Вие сте со SPS на Македонски.
Од вчера предизборните активности за локалните избори, што ќе се одржат в недела на 19 октомври, влегоа во завршницата. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, пред новинарите категорично рече дека предвремени избори, независно од резултатите на локалните избори, нема да има. Тој рече дека парламентарни избори бараат партиите што немаат што да понудат пред локалните избори.
Еве денеска излегува ревидиран 2024 БДП 3%, еден од најголемите во Европа. За 2024 одиме над тоа, тоа е над сите очекувања на европската на меѓународниот монетарен фонд и Светска банка. Би било навистина жалосно ако сите овие позитивни индикатори ги прекинеме со предвремени парламентарни избори.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче во Струмица рече дека владата е нестабилна и дека големите партии се согласни дека предвремени парламентарни избори се неминовни.
Ова не се обични избори. Ова е тест за зрелоста на нашето општество. Ова е избор помеѓу два различни света, два пата кои водат кон сосема различен правец, две различни иднини за Македонија. Остануваат уште 7 дена. Сега е моментот за масовна теренска мобилизација.
Изборната реторика се вжештува, па се упатуваат поостри зборови на митинзите. Филипче коментира дека Мицкоски не поднесува критика, а секојдневно нападја.
Човек што не поднесува критика и затоа секојдневно понижува, вреѓа и нападја. Човек кој се жали дека сите го мразеле, а цела година ги налекуваше луѓето глодари, лешинари, предавници. Се прашувам, што точно очекува Христијан Мицкоски? Дека народот ќе му аплаудира додека го понижува?
Мицкоски очекува сада само да се огради од говорот на омраза кон него.
Ова не е говор на омраза и ад хоминем напад и ниски страсти дека треба да бидам распарчен и спакуван во куфер и тоа туку така да помине или дека некој мене ме презирал. Ја не верувам дека членовите на СДСМ мене ме презираат како што тоа го кажа председателот на СДСМ. Јас наистина би бил разочаран ако ме презираат. Јас никого не сум навредил.
Изборната кампања трае до петок. Завршните митинзи ќе се одржат во Охрид на ВМРО ДПМН и во Куманово на СДСМ. Разрешениот директор на клиниката за неврологија во составот на клиничката болница во Скопје, Игор Кузмановски, немал активна лиценца за работа, потврди лекарската комора. Лиценцата му истекла на 15 март годинава, а барањето за продолжување го поднел дури минатата недела. Откако во петокот се појавија снимки на кои се гледа како докторот во домашни услови меша бела прашкеста материја и го коментира нејзиниот квалитет, комората информира дека ги разгледува сите аспекти и прибира информации и документација од надлежните институции. Министерот за здравство Азир Алиу најави посебна комисија во Министерството што треба да го испита менаджирањето на клиниката во изминатите два месеца, додека Кузмановски беше директор и колку пациенти и како биле лекувани од страна на неврологот во периодот додека лиценцата му била истечена.
И исто така понатаму, после овој извештај, стручна комисија ќе формираме баш заради тој дел, само тоа ќе биде втора постапка, втор чекор. Прво да видиме дали постапили, колку пациенти има прегледано во овој период, процесирани. Понатаму да ги провериме кој тип и каков тип на услуги и понатаму вториот чекор ќе биде стручна комисија.
По овој скандал кој повторно ја разниша довербата во здравството и предизвика бура реакции, се поставува прашањето дали во рамките на систематските прегледи се потребни и токсиколошки анализи, али урече.
Правно не знам дали може тоа да се дефинира. Јас би сакал како министер за здравство да има таков член во законот, но да ви кажам сега во кој закон и дали може тоа да се формулира, тоа навистина не би сакал да ви кажам кога не сум сигурен дали може. Јас би сакал лично да имаме уште една институција која што ќе проверува освен стручноста и тој момент.
Од вчера нов директор на клиниката за неврологија е доктор Јован Божиновски, кадар од истата клиника, и тој најави формирање две интерни комисии што треба да го испитаат административното и стручното работење на Кузмановски.
Ќе се поведи дисциплинска постапка секако, меѓутоа ќе го почекаме и извештајот на ДСЗИ и стручната комисија на Министерство за здравство за да не изврзуваме, бидејќи се наоѓаме сепак во еден сензитивен период.
Завчера беше објавено писмо со поддршка на професорот Кузмановски од колеги од клиниката, во кое се истакнуваат неговата висока стручност и успешно менаџирање, но без подписи. Вчера ново наименуваниот директор рече дека не знае кој стои зад писмото, но потенцира дека тоа не е од стручниот колегиум на клиниката. Бојан Јовановски, познат како Боки 13, е осуден на 5 години затвор во повторното судење за случајот Меѓународен сојуз. Според пресудата на Кривичниот суд, Јовановски е прогласен за виновен за две кривични дела, измама и перење пари. Советување дека ќе обезбеди државно земјиште за изградба на старечки домови од двајца бизнисмени успеал да изнуди над 1 милион евра. Парите наместо заветените објекти завршиле во џебот на Јовановски. Случајот се судеше втор пат откако апелациониот суд ја укина првичната пресуда со која Јовановски беше осуден на затвор од 9 години. Со вчерашната пресуда на таткото на Јовановски, на неговата помошничка Христина Блажевска и на подпредседателката на невладината организација Меѓународен сојуз Јасна Мандич, затворските казни им се заменети со условни. Одбраната на Јовановски не е задоволна и најави жалба пред повисокиот суд. Адвокатот Владимир Туфекчич пред новинарите рече:
пресудата ќе обжалиме од едноставна причина што не е постапено во целост по напаствијата на апелациониот суд во поглед на штетата и кој е оштетен. Особено и се игнорирани сите докази кои одат во прилог на обвинетиот.
Јовановски во моментов е на слобода откако апелациониот суд му ја намали затворската казна за случајот рекет од 9 на 5 години. Предходно му беше одобрено да излезе од затвор поради влошеното здравје. Сега Јовановски има своја емисија на интернет, а најавува и документарен филм за случајот заради кој речиси 5 години издржуваше затворска казна. Родителите на загинатите деца во пожарот во Кочанската дискотека, што однесе 63 жртви на 16 март, му упатија порака на судот да не го одолговлекува почетокот на судењето за најголемата трагедија во земјава. Семејствата го повикаа обвинителството да не ги штити, како што рекоа сите инволвирани, и дека судот абер нема од датум за почеток на судењето.
Слушаме изјави дека случајот може да трае 15-20 години. Толку ли треба да чека мајка за да ја слушне вистината за убиството на своето дете? Толку ли треба да чека татко за да добие правда? Не, не прифаќаме. Доста е. Ние не бараме милост. Ние бараме правда.
Всушност, вчера кочанската трагедија ја зеде својата 63-та жртва. Почина прво осомничениот полициски инспектор Владо Петров. Тој беше главниот инспектор за сообраќај во Кочани, кој веќе неколку години бил во пензија, а беше осомничен за наводни неправилности при издавање дозволи за паркинг. Според неофицијални информации, тој починал од срце фудар, веројатно како резултат на огромниот стрес.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.